tango ya mukili lelo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
mpoko ilamu na binu banso pebuyi bulamu na sangu ya mukili lelo uto Washington DC ngumba mpunzi ya itazini Amerika na studio 17 linaka ya viso linene ya sangu na lukotara lingala na veu alingala lipesemili binu na visungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos na nzile ya Masini pe na Marius Munga na sangu eni sangu ya mukili lelo ipesemili binu na Edi Isango lelo toko lobela Batubatano bafundami ku komisaka kombo ya bilenge puna bakuta na lingumba ya batumbuki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu.
Le M23 bar RDF continue à sensibiliser nos jeunes. Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Na Kisangani na etuka ya Chopo milongo ya bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango boba pomi mizali nanu kaka milai atako seni misalami ya bokomi bo bongisi maponami miuti kobakisa mikolo zumi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisi bwa mikolo mingi.
Vraiment moi exacte. Je fanta toute la journée dans un super holité. Parce que bazar wana bazoko tsaka bandeko na bango, même ba policier bazar wana bazoko tsaka bandeko na bango.
Na yina kanabiso lokole ya mokolo ya lelo Marius Munga akoyamba bongo alanga nzembo mvuluzi 3.0 uyu wasala ka miziki mbengami slam ezali bongo kati na poezi na loyembo na miziki na ye mvuluzi 3.0 azali ko la musabatu na makombo maye mazali ko tambola lo lengi lo sengelite na mokili tukolanda yango awa tukopesa bino na mwangonga ekoya na bozindo sango e nyonso kasi mbona yango tulanda na bokusi sango na Marius Muhunga.
Banzela eutaka Goma kino west pe nord na ituka ya Nord Kivu e katami pona bitumba bizali kosala makati na batumbuki ba M23 mangoma masusu ma basimba minduki pe mampinga ma ekolo Congo démocratique FARDC e lobi pam linaka ya ONU pona bilei na molongo pam e bakisi ete bokatami banzela eye bosali ete bavandi ba walikale masisi mweso pe lubero bakomi na mpasi pona kozwa lisungi mingi kati na bavandi baye bakimi bitumba pe bakomi sika bisika bizali musika e pai pam e koki kokomate mpe etelemisi bope silisungi. Pame lobi pe ete ekomi bongo kokatisa na Rwanda pe na Uganda na tina ya kokomisa lisungi liango na mboka Kaina mpe Lubero. Misalami ya lisungi na nzela ya mpepo ya ONU UNAS mitelemisa mibembo me yango miso na ituka ya Nord Kivu na Ituri uto bobomi mpe bitumba na basali balisungi. Basoda ba ike ba mapinga ma Angola, FAA, mpe ba ye ba FARDC ya ekolo Congo Démocratique, ba koma kilobi loliki na kindu na manyema na tina ya kobongisa misala ya mapinga ma Angola, makosala pona kimia na monyele ya RDC. Mokambi ya mwantango ya ituka ya manyema, Afani Idrisa, Mangala, alobi ete, mpona bobongisi esika ekozala lokola base arrière ya mapinga ma Angola.
Koleka
bato batano bolimbisi, koleka bato batano bakufi na mpela e yeno kaki butu boliki na bisika biakozwa makele na mboka kakanda na teritwari ya Lubudi o ituka ya Lualaba. Sosete sivile ya isika eye elobi ete mpela eye etondisaki mina ya kalaje kamina mpe etiolaki na mai makakanda. Boluki luki ya bato basusu bozali kokoba mpo bavandi baike bazali komona na tekasi motango mwabango mpe mopesamite. Ndenge moko pe na ituka o Katanga epai pene na bato nkoto moko na nkama mibale na tuku mwambe bazali na mpasi sima na mpela eyenokaki mposo moleki mpe mposo yambo na yango na mboka ezwami na sekteur ya Lwapula na teritware ya Kasenga. Sosiete sivile ya esika eye elobi ete bana bake nkama mitano na tuku mibale na mibale bazali kolala libanda sima bobebisami ya ndako pene na nkama minei na tuku sambo. Boko na bae bazwi mpasi bazali kovanda na mabota mayambi bango. Basusu bakei kovanda na etelo ya nse ya mulungushi pe institut Kanga Nyoka. Mokambi ya sosiete sivile rekonsilie Banza Mijibu azali kobanga ete nzala ebeta batubai. Bakeli mibeko ba Ethiopie balunguli na nkasa ya misala mia badongolo miso TPLF, Front de Libération, ya peuple ya Tigré, lingomba, ya politique, ya bakambi, ya batomboki, ya ituka, et ya Tigré, mokano moye, mozali, etape, ya makasi, na botiami, na mosala, ya boyokani, boye, bo sengeli, kosili sa matata, maye, maumeli, sika, oute, mibumi balé, TPLF ezali lingomba liye likambaki mbula matari ya Ethiopie mibumi sato yambo na kotiama pembeni malembe malembe na bokoti na bokonzi ya ministre wa yambo Abiy Ahmed na 2018 na bolandi botelemeli bana mboka baike bazalaki kosala. Si Jinping, mokonzi ya Chine, asukisaki lelo mobembo mwaye ya mikolo mibale na Russie, epai azalaki na masolo na mokokani waye Vladimir Poutine ya Russie na ntina ya kokolisa boyokani kati na bikolo na bango. Bakonzi ba ebabale, basepeli ete bikolo mibale bibandi eloko ya sika ya boyokani ma ya malamu bazalina yango na kotalaka ngambo ya bayi West. Si Jinping asali mobembo mwango kakamposo moko sima na mokanda ya etinda ya bokangi Vladimir Poutine, CPI, Cour pénale internationale ebimisaki mposo moliki. Na ngambo na secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken alobi ete Chine ekatisi te ndelo ya motane ezalaki kopesa bibundeli bibomaka na Russie ekolo eye ezali kosala bitumba na Ukraine. Anthony Blinken azalaki koyanola na mituna ya Sénat ya États-Unis ya Amerika awa na Washington DC na Capitol. Misala ya politique ya bapaya ya Amerika mizali kotia mbamba na Chine po ete apesa bisaleli ya mampingate na Moscou ntango ezali kobundisa Ukraine. Na sanza ya mibale eleki Washington elobaki ete Chine ezalaki na makasi makopesa minduki na Russie. Mabongisi mapesa kambano ya Nobel ya kimia mapameli bulukiluki mpe bokangemi ya bakonzi ba Rusi batindi kosala na ONG Memorial eye ekabola kimbano na mosusu na 2022. Mabongisi maye ma ekolo Norvège malobi na liyebisi ete masepelite na bokangemi mpe bolandelami bozali koluka Yan Rachinski na bato basusu balukumu ya ONG Memorial.
Matondo mingi Marius Munga na sango peye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato batano ba fundami ko komisa nkombo ya bilenge po na bakuta na lingomba ya batomboki ba M23 ba kangami na Goma na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso na Fiston Isemwami uto Goma.
Baibo kengi ba ingomba Goma, batiaki maboko lobi loleki na bato batano baye, bafunda mikozala, basali ba batomboki ba M23. Kolanda baibo kengi, bato baye bazali kosala, mosala ya bokomisi nkombo, ya bilenge banso baye, bazina mpose okota umolongo, mwa batomboki baye, na kokosa bango ete, bakopesa mambongo. Tola na nantina likambolina, malo wama lieutenant colonel Njike Kaiko, molobeli wa mwoyangeli wa ituka Nord Kivu.
Que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer.
Bayan 23 na lisungili ya mapinga marwa na RDF bazali kokosa bilenge ba biso mpote bilenge baye bakota omulongo mwa bango. Tala leloyo totie maboko na bilenge biike. Bilenge baye bakangami bazwaki motindo ya batomboki mpote bakomisa nkombo ya bilenge basusu mpote basalela bango. Totondi baibo kingi pona musala mwe basali.
Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Elenge moko kati ya bakangami baye na kombo ya Sante Bizimana oyo azwaki etinda ya batomboki ba 23 ya kobana musala mwabo komisi nkombo ya bilenge ba ngumba Goma asakola kete andimaki kosala musala moye pona nzala pambate azali na musala te. Tola na litato lina ye
c'est un collègue de classe de la première année secondaire qui Moninga nanga totanga na ye na tangwa kala yende abenga kinga pote ya pesa nga musala moye mobo komisi kombo ya bilenge aloba kinanga ite soki na komisi bilenge tuku na mibale na kuzwa dolar mpene na kama moko pona pasi penzala nandimaki musala moye mpeta leloyo na kangami
onga muna ye trezor katoto mokambia bilenge ba ngumba goma abiangi bilenge banso bazala ekenge mingi mpe bate kamboka te pona bozangi ntope pona nzala esenge na bilenge banso bazala sima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na eleko ya bitumba maloba ma trezor katoto mokambia bilenge ba engumba mokonzi etuka Nord Kivu
ba jeune bilenge totika la prudent tozala vraiment vigilant parce que bazolinga ba kota biso na mutambo moko oyezolinga ezongi samboka na biso 30 ans en arrière ngonga oyo eza susu ya bitumba te ngonga oyo eza kotonga mboka eza ko développer mboka na biso mais nazo conseiller ba jeune nazo senga na bango ba boya penza kokota na makambo ya bitumba ba boya kokota na makambo ya mabe to nyoka mi makasi depuis 1990 tilelo bitumba na bitumba mais ezo développer mboka na biso te ezo profiter na population te iloko mususu nazo ipsa na ba jeune c'est que mutambo wana elinge kota bango na erreur oyo baninga na biso mususu ba kotaki na kati na ba 2012-2013 to yebi ndenge nini to stigmatiza ki bango to yebi ndenge nini to tchaki bango a l'écart basali ba umeli ba mususu ba koka même pas kozonga na kati ya mboka ba mususu ba kufa pona soni ba mususu ba yebaka te so bazonga na mboka ndenge nini donc ba jeune na biso to tika la vigilant to tika la très prudent surtout soki mutu alingi ay la o ba idée ya ndenge wana ba idée mabe neti ya kokota na kati ya mouvement to makambo ya bitumba en tout cas mingi to dénoncer bango
molobeli wa moyangelo wetu ka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko abenga ki bilenge kosala mboka onzela mapinga pambate kolanda nzela ya batomboki ezali mbeba mabe eye esengeli na bilenge banso koboya uta engumba goma fiston isemwami pona laka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami pona sango eye na Kisangani na etuka ya Chopo milongo mia bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango boba poni mizali nanu kaka milai ata koseni misala mia bokomisi ya mobongisi maponami mewiti kobakisa mikolo zomi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisami bwa mikolo mingi Jean-Claude Fundi amemi biso na sango eye na Kisangani tolanda
na Kisangani na etuka ya Chopo ata koseni ebakisi mikolo zomi na mitano pona bokomisi kombo na kozwa carte de lecteur bafandi baike ya etuka ya Chopo mingi na engumba Kisangani bazali kokoba kosala molongo na basantre ya bokomisi kombo bato baike bazali kolakisa bolembi na kozelaka ndakisa mama oyo azali na mwana na maboko mpe tata yoko tokutaki obisika byango bapesi makanisi mabango tolanda bango
vraiment moi exacte je fanta toute la journée naza ça rolete bato bazanga bazoko tsaka bandeko na bango même ba policier bazanga bazoko tsaka bandeko na bango ata biso mama bana bazoki pe ata biso te même ata ba koko basi ba lemba bazoki pe ata bango te
bato mingi bazinga eno baga ba carte te daya neno a rolete pe mikolo ba seni apesaki na bato ezali moke mingi pamba te angwema ezali kaka mingi
Jordan Saidi moi société civile atako andimi ete maponami makosalema osanza ya zomi na mibale ya mobu moye asengi na bakambi ba seni kosalisa manso mpo ete baimboka banso baebalingi bazwa ba carte d'électeur na bango toyoka Jordan Saidi
soki ba election ekoki kozala organiser te me basunga kabe bato bazwa ba carte d'électeur na bango. Pourquoi? Parce que tous les bacs d'identité, bacs d'électeur, ils ont perdu sur la moto, au sein de la opération de la banque, moto au tambola, on a une carte d'identité exacte. En tout cas, au niveau de la mission, tout le bail qui était, il fallait s'ennuyer et mettre en place la population oyo, ils avaient que souffrir pour avoir une carte d'électeur dans la banque et puis baser la élection sur qui vous allez là, pour pas voter, baser les citoyens.
Nangam Bonaye, bienvenue Bolonge, mon ponami et tout cas à Chop pour la Ngumba Kisangani. Abanziete, Mikolozo Minamitano oyo seni abakisi. Etigali kaka moke. Asengi mpo na yango na seni kopesa mikolo tuku minei na mitano. Tolanda bienveni bolonge.
Soki na sanza moko, seni elonga ki kokomisa batu, kokoma tukumitano na se amokamate to pe 50% te. Nde na mikolo zomi na mitano seni e kokoka kokomisa bae etuka banso tulobite. E sengeli seni e kokoka kobakisa mikolo tukumina ina mitano. Pamba te kino lelo motango ya bae basi bazwi karte na bango de lecteur e zanano na se pe na se mingi. Na première zone opérationnelle, même deuxième zone opérationnelle. Baba, qui est-ce qui Mikolo? Tout comme il y a un ami tant. Baba, qui est-ce Mikolo? Sambo. Baba, qui est-ce Mikolo? Mais, wana est-ce qu'il faut risquer qu'on ait des poids, des mesures?
Et c'est un peu comme ça, tout cas, il y a un peu comme ça, comme ici, qui n'a pas de la Bobele baton kama mine ina mine ina nkoto mitano na nkama moko na zomi na sambo. To 445,117 na kati ya bato milion moko na nkama mitano na ntuku libwa na misa na nkoto libwa na ntuku libwa na libwa to 1,593,999 oyo bazelami. Esengeli kobosa na te ete mosala ya bokomisi nkombo ya baponi ebandaki mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango mpe esengelaki kosila mwa zomi na sambo sanza ya misato kasi na bobakisi ya mikolo zomi na mitano, mosala moye ekoki kosila mwa misato sanza ya minei. Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Sika tokomi tango ya linaka na biso lokole na linaka ya lelo. Maris Munga ayambi bongo alanga nzembo abenga maka mvuluzi 3.0 oyu asalaka miziki mibengami slam. Miziki miye mizali katikati na poezi na mindule kasi na miziki na ye. Pamelaka makambo mazali kotambola lolenge ya malamu te na mokili tolanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis ma monétisa ma réseau, ma conabiso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo, ndeko Marius Munga. Mpanzi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na utiko na kozala honnête nayo na utiko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zoyo kanabiso ba musique après lobi na ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Ebo yo kisanga no. Na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oh bah ça la genre il y a musique on va bien qu'à slam mais bah maloba oh yo zolo bah la musique na yo ils a tellement ma casse ils a na bozindo ma casse qui na loba qui que loko langa na sepeli na yo na kanisi bande kwaza ko landa biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na la kisayo epai na bango alors yebi sa biso na nou mvuluzi point 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. Au fait ce qui na koki ko se décrire un peu, Vuluzi 3.0 na bongisi mbukeza
3.0. Pardon. 3.0. Oui.
Au fait Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba, ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini, ezali un messager, quelqu'un qui a gagné une mission. Au fait, na ningi moko ya apporter message quelque part. 3.0 est allé en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, toloba ki toluka neni to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo muke, toloba ki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu monique, ils allaient que si ma réellement ma réalité au tu vivras bisounion son ambok panabiso, tu partout na ba réunion sur parti moi.
Tant on a eu qui musique na yo, donc na yo na oyo et bisinga, tu koloba koza mvuluzi 3.0, ils allaient loko la mobik ici, y a génération, y a sika oyo, y a nouvelle technologie. Ndengwanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde peut m'en dire.
Bon, mais, et là, c'est un solo, Isaac, genre la musique, c'est ma kasi, c'est simba pena batou na mon thème. Pour la nini, oponi, comme ça, la musique, oyo, slam, oyo, tu ebi, kezana, ba, quel artiste, moko moko ba sala, on a na Congo, mais, baza mingite, kasi, yo, poni, nzela, wana pocha, ma ele, na yo, pour la nini.
Bon, Cela me colle linga moi mon pied kaka lokola likambo moko colle lio na brusque lokola moi accident moko na kokola na biso zali ko meka la moi ko yemba mukie ko meka ko yemba mukie après to tiki yango to ke na ba classe to bosani mongongongo peso yo simba sou malamu te après tant to moni be photo lobi la batu likambo lobi to ko luka genre nini musical to ko eko simba biso to tali ke na loyembo ko zala moi koko so subitement ezala ki sur eloko moko leka ki ndeti flash moko je me suis rappelé dans histoire il y a des Comoros et en France ben un grand corps malade là on a lobby oh on prend une agro mécaté na style na mécaté l'annonce que vous kende et c'est comme ça na plume nzamba pesa to komi moins loco to miki ko lobela to moni qui portait la voix na ko loba sous accompagnement et musique ils ont une force mon ko boy parce que je vous parle ils ont le rôle la tata zolo bela moana na ye ils ont le rôle la yaya zolo bela leki na ye to nde ko zo reprocher nde ko na ye non na zo solo la na bino donc ils ont un peu et loco wana mona qui force na ngo côté na ngo yango wana
tant na zo ko zolo ba na zo ko que français zo nga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala est-ce que to ko loba que au sala ngo pe na français est-ce que to ko loba que lingala les alipes na munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam
si bon eza bongo penza lingala zali na lolenge moko boye soki yo zali mopandisango webi ke lelo na kati Afrique bande ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala ekoma lokola fierté moko soki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazoyo kama lobata zoka elengi or langue za kaka na facette ya ko communiquer et za pe na facette ya ko impacter pe azara ndira za kama mama kana molimu mungu boye et que izara ke non soki yo ki mutalobelo par exemple espagnol mutazoka poésie sans pourtant yo kama loba lingala paza kana force na yemu kubu yo anaza kana ngo soki shiko bandiko mema message naona lingala batu bazoyo kayo uposa na biso zali te ke batu bayo kabiso bato bazali likolo to benga ba elite te parce que pas ces okana likolo na katikati na se
na katia banzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande kona biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo lobi kuna baninga bazako souffrir mais côté na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezalite bat bazayi koko ba kosala fête
bon tozalaka biso na français ba lobi ngo boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc toko ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezana pota tangu makambo zo sala na mboka na biso kuna na este ya mboka pasi yo bazoyo kawa e poto yo kapasi wana feza la mamu aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo tu ezali kaka tangu yo ki sango wana esengeli o redouble ba force na ba energi tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto a sui tambo mwana biso zaki soki okwa nukite balobaka ose egratunir tozwa zelo pakolo tika yango moko ebika yango moko te tozo zela ndeti ebika likambango yango moko te ifo mboka mometelema toloba non to telemi likambo
riziparfo esi la ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence, un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musa batu na makambu mingi bataza ko bosa na nzembo mususu oyo namoni yango isalinga itushenga ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazaki pasi mikolo mutiko lika na matari kibala na Kinshasa est-ce que zali mission pona yo ya ko la musa batu pona ba makambu eza ko manamboka na biso
namoni likambo wana ekunde na lobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Ils allaient, moi-même, j'ai été, réveillé par certaines choses. Donc, la moussa qui me conscience n'angaï. Je me suis dit que si, soki ngai na lamuki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mukana likambo wana okomona ke ndenge zali biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mukolo na mukolo batata babimaka basi sacrifia deja bandima ke ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boyebi ya ba hopito na biso ya ba ndako kutovandaka siko bato babimaki wana babimaki bake esika mabete babimaki kokende koyiba te babimi na tongo makasi mpona komoluka na kati na moluka na bango likama ekomeli bango eza te ke bazali komona likama ango ezalaki koya baboyi kokima ekweli bango bu subitement mpasi oyo bango bazali kokende koluka kosilisa ende se multiplie fois 10 fois 100 bango bazali kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa me lelo bana wana bakomi baorfelin lelo bana wana bakomi bazanga bandeko oyo mpasi ebakisami lisusu koleka.
Si la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et colala.
Bonjour, papa. Bonjour, maman.
Nous sommes à Tobosana. Et Bélé à Babo, Timo écoute à Kabiso déjà na qui cherche caca pour Nabana. Bah, effort, nous sommes parce qu'il faut Batanga. Pour Balia, Balata, Biso sentirait si Tokanga. Pour Nabélé, maman, il m'a dit à Komape Tata. Et pas Misusu Bayaya pour Nabalé qui n'a bango, Bandima Kotika, la Moussouni Abata. En cet instant, Pinzolizo qui t'a sans bokata. Madima kipo bazonga. Liwa ebete li bangongonga. Oyo mutaloni ndi abukaka. Mesi bazala ki kolo na bomo ya mabota na bangokati ya mulukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien ekoma ya ba emotion. Ba fami batikali na tension. Okama batu babima ki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'abnégation pour payer les loyers, les dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekotana kaka tous des hypocrites kin eliki partout ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna oh malheureusement to zalanda ta ya kubeta awate alors toyebi ke musique to komi kokoma na suka resto yebi ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso ti lelo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour au commissaire en business na yo comment ko gagner mbongo na yango
effectivement mon tunion ça a sala likambo po azwali futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience ni solo ezali penza eloko tozo ko ki mambango sima na yango te soki nga na gagner lelo et que bande ko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir ko zo na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liété mopao et consort mais biso souci zali nanu que musique to zoko sala message to zoko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba to za banani to zokende wapi et sengeli to ko mapé wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko ngana lo ba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima ah wana ndiko zala ezalo kola litabisi me gain na nga ya mutu eza mke to koma na dikambo moko bwe mutu afanya lobite soki ngana zali tata esengeli na kibo tata na ngana zala ka boye soki na zali jeune fille lenge mwanti ifo na zala ka boye gain oya misolo ya mituka ni bembo e holanda e kokoma logique moko elandi yalo kola mutabwa ki libanga na kata mai po orozela te ki vague salama vague holanda na onka ka parce que si libanga se tuti mai deja
Mvuluzi 3.0 merci mingia lokola ondima ki kwa na mituna na biso to sepeli makasi na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyoso oyo balanda ki ulilo
na tondi obo tondi mingi na komona ke ondimi ko yambangai na ebi ke ba auditeur ebele ba yebi na ngai te ba yebi peut-être te to ke so musan te zo sala mais yo na munene na yo lobite te na kindo ko zwande ko na la kisa ipa ya batu na tondi obotondi antoka na bengi batu nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo zo ko sala po bozali ko mema pe ya pote na bino eveil pe to réveil pe et na kosenga na bandeko nyonso ba yo ka message to zali ko apporter ba critiquer biso ba la kisa biso pe o wapi non to simbite ekozala esengo mpona biso to mona to ngenga biso nyonso elongo.
Merci mingi Mvuluzi 3.0 bokoki kotala ba clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika Mvuluzi donc MVULUZI 3.0. Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci Mingi, otikala malamu.
Matin de Mingi Zalaki Bongo, Alanga Nzembo to Slammer, ou Salaka, Nzembo Bengara Slam, Vuzi 3.0, Nabi Yano Apesi Marus Monga, Yangonde Sukisi, et Sango Yamukile, le Loto Pesi Matin de Mingi, na Fatou Makala Alimasi, na Alfredo Santos, Basunga Kibiso, Tukutana, na 20h30, pour la édition Moussousou, Ngai Kombo Dangai, Edi Isango.